Má rád silné ženy, proto s takovými spolupracuje a s jednou takovou i žije. To jsou jeho vlastní slova. Ta symbioza, soulad, ať už pracovní nebo partnerský, na vás dýchne snad z každého rozhovoru, který kdy poskytl. Možná právě proto vznikají i díky tomu výjimečné hudební projekty, které se zabydlují v našich hlavách i srdcích. Milým hostem dvojky bude už za chvíli vynikající klavírista a skladatel Petr Malásek. Černobílé turné, tak se jmenuje mega show zpěvačky Lucie Bílé. Po roce se vrací do českých a slovenských sportovních hal, no ale vý podíl na úspěchu má bez pochyby jeden z nejlepších klavíristů a skladatelů u nás, Petr Malásek. Tak vás vítám na dvojce a děkuju, že jste si v tom nabitém programu udělal čas.
Já taky moc děkuju, hlavně děkuju za to antré, se úplně rdím tady.
Nerdíte, lže, nerdí. A jestli, tak jsem určitě neřekla nic, co by nebyla pravda. Řekněte mi, černobílé turné, to je opravdu neskutečně velkolepá show se vším, co k tomu patří. Měla jsem tu čest, viděla jsem ho vlastně jeden z těch koncertů v té první řadě loni. Kromě hitu Lucie Bílé je to obrovská, obrazová, nádherná podívaná. Ten, kdo miluje okázalost, velký prostor, ten musí být úplně nadšen. Přiznávám, že já jsem spíš větší introvert a mám raději ty komornější věci. Jak jste na tom vy? Jak vám tam je na tom jevišti?
No, řekla jste to úplně přesně. Ono to není ani tak koncert, ono je to spíš show. A je to show se vším, co k takové pořádné show patří. Takže tam je obrovská baterie světel, je tam obrovská baterie techniky, která pracuje na plné obrátky, ať už to jsou ohně, různé metače páry a jeřáby, které zvedají určité rekvizity. Je to něco mezi divadlem, mezi hudebním zážitkem, i když ta hudba je v tom trošku upozaděná. Už jenom to, že kapela stojí v takovém stínu tam trošku, na což nejsme úplně zvyklí z koncertů, jsme vždycky byli zvyklí, že jsme byli v popředí a trošku jsme se s tím chvilku směřovali, že to je takhle. A pak jsme pochopili princip vlastně tohoto typu představení, že ono to tak musí být. Já jsem pak zhlédl ještě spoustu takových show zvenku, různých velkých hvězd a všichni to tak mají, takže jsem se s tím smířil docela rád. A nakonec jsme se v tom našli a myslím si, že tak ty kolečka do sebe zapadla přesně jak měla. A těch koncertů loni bylo 11 a ten 11. vlastně už to všecko šlapalo tak, jak mělo. Ono vždycky se to tak sesazuje pomalu. Zvykáme si na to, všechno to běží v obrovském tempu. Je tam 200 lidí v pohotovosti, kteří se starají o techniku, o to, aby všechno fungovalo. Takže opravdu je to cirkus na kolečkách, který je převážený asi 11 kamiony a už není třeba možné hrát dva dny po sobě, protože by se nestihlo zbourat scéna, postavit v jiném městě. Takže vždycky máme den pauzy mezi. Jedou ty naši technici, jedou úplně non-stop bez spánku, pak to dospávají někde během toho představení ve svých kamionech. No ale musím říct, že tento svět je pro mě fascinující, protože my, kteří jsme odkojení jazzovými kluby, kde jsme a jsme úplně tam pod drobnohledem diváku, tak najednou jsme v obrovských halách a máme to štěstí, že ty haly jsou povětšinou vyprodány. Takže
ano,
ten
mohu
pocit
potvrdit.
Je krásný.
Já jsem byla v Liberci a bylo to opravdu vyprodané. Když jste říkal, že jste vlastně s kapelou tak trochu ve stínu, nejste tak úplně na jevišti, tak máte často celé jaksi zažít a vidět z té druhé strany. Užíváte si to? A nebo je vám přece jenom bližší ten komornější prostor?
Mně teda osobně je bližší ten komornější prostor, ale ono toho času ani na to zažití a užívání moc není, protože tam, jak jsem už řekl, opravdu všechno běží ve vysokém tempu. Není čas ani na vteřinu prodlevy, takže člověk musí být pořád nesmírně soustředěný, protože jedním kolapsem svým by mohl zkazit práci těch 200 lidí, kteří se na tom podílí, a to bych nerad.
No to samozřejmě. Černobílé turné startuje 15. října v Tip Sport Areně v Praze. Doznalo po té první sérii, loňské sérii, nějakých změn, byť třeba drobných?
Velmi kosmetických, protože my samozřejmě, ono to doznávalo změn představení od představení loni, jak jsme hráli, takže každé představení se vylepšovalo, vždycky pokud měl k tomu nějaké připomínky, tak jsme je zapracovávali jakoby do té celkové podoby a myslím si, že po takovém 6., 7. už se to vykrystalizovali, takže jsme s tím byli všichni spokojeni. a s drobnými poučenými změnami, které samozřejmě nešly udělat hned. Třeba se zjistilo, že někde nebylo úplně dobře vidět, takže to se vylepšilo, udělali se jinak trošku jakoby ta architektura té scény. Tak toto bude změna, ale to jsou změny, které člověk, který to uvidí poprvé, vůbec nebude registrovat. Naopak si myslím, že to je pro dobro věci.
Jak se u takovéhleho kolosu vlastně zkouší? Jsou tam zkoušky nutné, zvlášť třeba před tím prvním představením?
No je. Tak samozřejmě těch atributů a těch profesí, které se na tom podílejí, je obrovská řada a je potřeba je všechny skloubit, je všechny zesynchronizovat, aby každý dělal přesně v tu správnou vteřinu to, co má. Takže na to ty zkoušky jsou dobré. My samozřejmě hrajeme celý rok průběžně jako kapela, takže my tu hudbu až tak úplně zkoušet nemusíme. Máme to zažité, máme to obehrané mnohokrát, mnoha setkrát možná. Ale dát to dohromady, tu celou podívanou, na to ty zkoušky jsou potřeba.
S pianistou a skladatelem Petrem Maláskem si dnes povídáme o černobílém turné Lucie Bílé teď aktuálně, ale samozřejmě si budeme povídat nejenom o něm. Nicméně, abych u něj se ještě chvilku zdržela. Petře, jak složité je pro muzikanta dát dramaturgicky dohromady, tak aby to všechno ladilo vlastně s tou show, která je taky podstatná. Tady není podstatný jenom hlas Lucie Bílé, ale vlastně tak, aby to všechno sedělo dohromady a byl z toho krásný celek.
No, ta dramaturgická práce nebo komplikovanost té dramaturgické práce vždycky je přímo uměrná komplikovanosti interpreta. A musím říct, že Lucka je v tomto velmi komplikovaný interpret, protože ona je žánrově nezařaditelná. Ona dokáže zpívat od šanzonu přes tvrdý metal až po velké symfonické skladby a to je na ní teda obdivuhodné. A teď toto všechno skloubit vlastně v nějaký jednolitý celek je vždycky trošku oříšek. My jsme vlastně jediný takový největší problém, když jsme tu dramaturgii sestavovali, tak jsme narazili na to, že ona má strašně moc pomalých, tklivých a citově zabarvených písní, který teda ohromně sluší, ale najednou se nehodí do těch sportovních hal, takže my jsme spíš sahali, tyto jsme vyřazovali a sahali jsme po věcech, které opravdu tu halu dokáží roztančit. Dokonce ona si potom objednala u takové slovenské produkční skupiny hudební sérii písní, které jsou opravdu taneční, které uzavírají potom celý ten koncert a tím vlastně se dostala trošku do pasti, protože tam co píseň, to obrovský pěvecký výkon. Takže ona tam vlastně ty pomalé věci někdy slouží k tomu, že si zpěvák odpočine a že jak si uklidní ty svoje hlasivky a nabere síly na další vrchol koncertu a tady je ten koncert složený vlastně ze samých vrcholů. Takže je to z vrcholu na vrchol. A
ano, a do toho se Lucie asi 16krát převléká do velmi komplikovaných tak, a asi jíždí různě z výšky a z pódy a výjíždí. A
je to opravdu všechno spočítané na vteřiny. A tato naše cesta po vrcholech, jenom doufáme, že najde odezvu v tom divákovi a posluchači, a které teda tímto na to turné srdečně zvu, protože si myslím, že to stojí za to.
To rozhodně stojí za to, mohu potvrdit, viděla jsem a jak říkám, pokud máte rádi velkolepá show a velký prostor, tak budete bez pochyby nadšení. No a když se to spojí prostě se skvělým hlasem a skvělou muzikou Lucie Bílé, tak dvojnásob. Zažil jste v tom uplynulém turné v minulém roce něco, co vás vyloženě pobavilo, potěšilo, nadchlo?
Co mě nejvíc nadchává a těší, je to složení, v kterém tam stojíme, protože nejenom naše kapela, nebo to je vlastně kapela, se kterou já hraju už víceméně 15 let, možná víc, s některými hudebníky i víc, 20 s bubeníkem Buddy Zbořilem, ale všechno to jsou osobnosti, které dalece přesahují hranice naší republiky. Buddy Zbořil jezdí s Jiřím Mrázem, slavným kontrabasistou americkým a čechoamerickým. Hrál se spoustu světových hvězd, František Kopp, totéž Martin Lehký. Ale my máme ještě štěstí, že máme k sobě Epoch Quartet, což je těleso, mimochodem složené z hráčů tady Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A to jsou chlapci, kteří neznají žánrovou překážku, ty jsou schopní hrát fantasticky jazz, jsou schopní hrát fantasticky cokoliv. A navíc jsou to velmi pohodoví lidé a srdeční, takže toto setkání nejenom na to hudební na tom koncertě, ale většinou i to pohudební po koncertě, protože my, jak jsem mi řekl, jedeme to ve šňůře, to znamená, že všude spíme v těch městech, nemá smysl se vracet do Prahy, je to velmi daleko, takže je to vlastně taková dovolená s milými lidmi, se kterými člověk asi by na dovolenou za normálních okolností nejel, a tak to má tuto příležitost.
Petr Malásek se právě přiznal, není to práce, je to vlastně zábava a hlavně je to na tom vidět, a to je skvělé. Já jenom možná, jestli dovolíte, připomenu ty termíny, protože ne každý, kdo nás poslouchá, je z Prahy.
Ano.
Začíná se 15.10.
v Praze.
Aréně, ano. Pokračuje moje rodné město Pardubice 17.10. Dále 19.10. v Ostravě, 21. října potom v Košicích a končí se 23.10. v Bratislavě.
Přesně tak. A já doufám, že jeden z těch koncertů se povede i natočit obrazově, zvukově, takže z toho možná vznikne i nějaké DVDčko, protože je škoda takovouhle práci nezakonzervovat, takže loni se to nepodařilo, bylo to příliš hektické, ale letos snad už se to povede.
Tak držíme palce, ať to vyjde. Život není pes nám před chvílí zpívala Aneta Langerová. Muziku k téhle písničce složil právě Petr Malásek a ta písnička je z takového překrásného filmu o Martě Kubišové, který natočila Olga Sommerová. Když už jsme u Marty Kubišové, jak pokračuje vaše spolupráce s ní? Já jsem na začátku celého tady toho našeho povídání říkala, že vy vůbec rád pracujete se silnými a poměrně jedinečnými ženami. Ostatně jednu takovou máte i doma. Tak jsem si říkala, jak ty ženské jako zvládáte?
No, tak pokud oni zvládnou mě a zvládnou to se mnou, tak pro mě je to samozřejmě radost. Já jsem o tom tak přemýšlel, než jste první, kdo se mě na to ptá. A tak pořád jsem hledal, protože samozřejmě každá je hudebně někde jinde, zpívá jakoby lehce jiný žánr, všechny jsou v tom svém oboru jedinečné. A pořád jsem tak přemýšlel, co je spojuje. A pak jsem na to přišel. Oni nikdy nikoho nepomluvili. Já, ať jsem dělal s paní Hegerovou 20 let, s Martou Kubišovou nějakých asi 16 nebo 17 let také, nikdy jsem neslyšel, i když měli teda tisíc příležitostí, že by někde řekli, hele, tenhle člověk je špatně, nebo tak. Ne, to jsou všechno dámy, které
s velkým D
a s jako patřičným sebevědomím, které toto nemají zapotřebí. A mně se vlastně tenhle život docela líbí. A tenhle přístup k životu, takže jsem se rozhodl, že taky nebudu nikoho pomlouvat. Mě jednou jsem dělal nějaký rozhovor a pak mě potkal Honza Hřebejk a říkal, hele, ty jsi člověk, který na nikom nenechá nit mokrou. Ty o všech mluvíš tak jako strašně hezky. A já jsem říkal, jestli to není vlastně nějaká chyba, jestli bych neměl trošku do toho jít. A pak jsem si říkal, vlastně já, lidi, kteří mě nebaví, nebo kteří toho také tak nějak automaticky mažu ze života, nemám ani potřebu o nich mluvit. Takže mluvím jenom o těch hezkých věcech, o těch hezkých zážitcích a ono toho je na jeden život docela dost.
Jestli ono to není o tom, že prostě vnitřně vidíte v každém jenom to lepší, což
no,
je třeba můj
ne.
problém, ne?
To určitě ne, já samozřejmě vidím u každého obě ty stránky, ale tou druhou se asi nezaobírám tak, jak bych měl.
No, je to rozhodně pro život nejenom muzikanta, ale pro život člověka je to rozhodně lepší se některými věcmi, které třeba nelze změnit u někoho jiného, se jimi vůbec zabývat. Je ten důvod, proč jste začala spolupracovat s Lucí Bílou, podobný? Taky je to člověk, který nikoho nepomlouvá?
Ano.
Když už mluvíme, Lucí, ale my nepomlouváme tím,
ano.
To přátel. Jenom si o ní prostě povídáme.
Je. A navíc my se známe strašně dlouho. Já jsem dokonce měla takový svůj velký první hit Neposlušné tenisky, který já jsem natáčel, protože já jsem byl v té době externí člen Točru, což byl taneční orchestr Československého rozhlasu. Já jsem tam nastupoval, když mi bylo 19 a tam to byla taková jako pro mě velmi zábavná práce, protože my jsme si ráno v 9 přišli do studia, tam jsme si sedli za svoje nástroje a teď se jenom měnili autoři a měnili se hudební styly a žánry a zpěváci a my jsme natáčeli jak na běžícím pásu písničky a nebo skladby. A takhle jedna z těch písniček a skladeb byly Neposlušné tenisky. A takže od té doby tak s Luckou o sobě jsme věděli a tak jsme se různě míjeli. Různě jsme se prolínali různými partami hudebními a tak, až jednoho dne ona si nás pozvala na své turné jako hosty s paní Hegerovou. Hostovali jsme tam. Bylo to moc pěkné. Pak na dalším turné už jsem jezdil jako host sám. Doprovázel jsem jí asi 2-3 písničky během toho koncertu. A najednou je to tady a s mojí kapelou ji doprovázíme. Už je to snad 10 let.
Tohle téma rozhodně ještě neopouštíme. Povídat si o spolupráci mezi Petrem Maláskem a Lucí Bílou budeme i za chvíli. Petře, vy jezdíte s Lucí Bílou nejenom velké koncerty, ale i takové malé komorní věci pod názvem Recital. Nejenom, že vznikla deska, ale ta vlastně vznikla na základě takových
těchto koncertů. Ono malé ve velkých uvozovkách, protože my takhle ve dvou jsme hráli už třeba pro 3,5 tisíce lidí.
ve sportovní hale?
Malé je to jenom v tom, také ve sportovní hale, ale malé je to jenom v tom obsazení. Hmm. A moc mě to baví, protože jednak je to trošku můj svět. Já jsem, jak jsem odkojený tím šansonem a paní Hegerovou, po čem se mi nikdy nepřestane stýskat, protože už asi 2 roky, nebo skoro to budou 3 roky, co ona se rozhodla již nespívat a čím ten čas déle letí, tak tím více mi potom stýská. A trošku si to kompenzuju právě na těchto našich recitálech, kde je úplně jiný repertoár než na těch velkých koncertech s kapelou. A je to takové trošku, řekl bych, víc do hloubky, je to víc o prožitcích, o pocitech. Myslím, že se hodně posluchačů v tom najde, ať v té stránce veselé, nebo v té stránce, kde jsou trošku slzy. A mám to moc rád, tento koncert. My jsme to asi 2 roky hráli, jezdili jsme s tím velmi úspěšně po republice, po Česku, po Slovensku a furt jsme říkali, jak je možné, jsme si to nikdy nenatočili, tak to jsou krásné věci. Tak jednoho dne já jsem pronajal tady v rozhlase nahrávací studio, přišla Lucka, zaplo se nahrávání a během 2 hodin jsme vlastně celý ten koncert zaznamenali. A
Čili jsme si zahráli sami pro sebe ten koncert,
zjistili jsme, že tam není potřeba nic opravovat, není v ničem stříhat, takže jenom vlastně se tomu udělal nějaký výsledný zvuk a takhle to vyšlo na CD a
krásná
já z toho
práce.
CD mám radost.
A je právě takové to, řekněme, souznění mezi pianistou a zpěvačkou to, co dává pak vzniknout výjimečným věcem?
Určitě, ono je to takové napojení, že ono ve chvíli, tak já samozřejmě už tuhle práci dělám dlouho, tak člověk se spoustu věcí naučí, ale vlastně přistihnu se, že dýcháme spolu, že je to takové úplné, já přesně vím, co ona udělá, i když to udělá poprvé v životě, tak najednou já to udělám taky. Hodně o tom je jazz vlastně. My, jak jezdíme s František Kopp kvartet skupinou, což je vlastně totožná skupina, která doprovází Lucii Bílou, ale i Martu Kubišovou, tak jezdíme po jazzových klubech a tam to také vždycky člověk přijde, zahraje první tón a vůbec neví, jak ta skladba bude pokračovat. A teď najednou nějakou součtem výkonu a nálad těch 4 hudebníků se z toho začínají vylupovat obrazy, které jsou více či méně povedené, jak zrovna ten den se to povede. Ale potom, když je to více povedené, tak ten zážitek z toho i pro nás jako pro hudebníky je obrovský a vždycky to jako s velkou vervou slavím.
A máte rád improvizaci i při takových těch komornějších orchestrech, ať už teď s Lucí Bílou nebo předtím s Hanou Hegerovou. Hana byla, pokud vím, pověstná právě tím, že milovala improvizaci.
Já miluju improvizaci nejenom v hudbě, já miluju improvizaci v celém životě. Já si myslím, že plánování a nějaký řád je vždycky na škodu těm věcem, že nejlepší je improvizovat, dělat věci, které právě nikdo nečeká. I když samozřejmě někdy se člověk bez plánování neobejde, ale to koření, to jsou ty věci nečekané. Takže já se i snažím v životě takto žít.
Petře, když nehrajete, nekoncertujete, předpokládám, že skládáte. Jak jsem tak četla v rozhovorech, vy vlastně furt jenom žijete prací a hlavně skládáte?
Ne, to určitě tak není. Já žiju životem, ale hlavně skládám. Já si to považuji za svoji hlavní profesi a potom si od toho skládání, což je práce taková bolestivě introvertní a člověk je u toho strašně sám a nemá se s kým poradit, tak od toho já utíkám vlastně na dovolenou si zahrát. A to je to docela hezký takhle to prokombinovat. A čím jsem starší, vlastně tím mi to psaní hudby jednak dělá větší radost, ale tím také větší bolest. Ono člověk nějak jak zraje, tak daleko více zvažuje to, co vypustí do světa a jako více tím trápím. Ale nemůžu říct, že by to bylo nějak na úkor kvantity toho, protože té práce je pořád díky bohu dost.
Čili nemám se ptát, jestli jste ten, kdo skládá lehce, anebo naopak se vaše díla tvoří, řekněme, v nějakých těžkých bolestech.
No, ono je to jak kdy a jak co. Ono, to, vždycky ten nápad, ono to je, jak když třeba jdete na houby a teď jdete třeba lesem, který je plný hub a vy nenajdete ani jednu. Tak takhle přesně já to mám s tou hudbou, že ono nějak tak člověk si přemýšlí a buď o něj ten nápad zavadí, anebo o něj nezavadí, anebo se dostane na to místečko, které je plné porostlé přesně tak těmi hřiby. A ne vždycky se to samozřejmě podaří, ale funguje nějaká autocenzura člověku, který a u mě ta autocenzura je trošku kombinovaná i s mojí ženou, která je vždycky, které to vždycky já zahraju a tak, když nějak se začne ošívat, tak vím, že to je celé.
Poznáte to.
Celé
blbě. Poznáte
to,
že když
poznám po těch 20 letech.
Když to Danu přestane bavit.
Přesně tak. Takže to je taková pro mě kontrolka a velmi zodpovědně k ní přistupuju, protože tam opravdu ona má na tyto věci čuch. A potom to jde do světa, no. No, tak jak člověk hodně pracuje, tak už přestává stíhat. Mně se kolikrát stalo, že jsem někdy v televizi slyšel nějakou hudbu a byla mi povědomá, pak jsem zjistil, že jsem to kdysi dělal, když mi bylo třeba 24 let, tak jsem dělal nějakou scénickou hudbu pro inscenaci.
A to je trochu schizofrenie.
No, tak ale může se to stát. Já si myslím, že tohle je úplně normální. Tohle se může stát i v jiných oborech, když truhlář někde potká svoji skříň a líbí se mu a pak zjistí, že ji vyráběl on.
To je vlastně strašně milé překvapení. Souhlasím. Co inspirace? Je to stejné jako ve 20 i teď v 50?
No, tak víceméně ano. Tak on ty vždycky do té muziky se trošku promítá život. Lidi, které potkává, věci, které zažívá a nějak to v něm zraje. Jak říkám, je to pro mě trošku těžší, protože čím jsem starší, tím jakoby hůř ze sebe vydávám, opouštím ty věci nebo vypouštím je do světa, protože mám takový jako pocit zodpovědnosti, možná větší, když mi bylo 20, tak jsem to chrlil a vlastně mi to bylo jedno, byl ten přetlak tam byl větší, ale možná, když je to takhle vysazené a bolestivější, o to víc mě to těší.
Máte spočítané, kolik jste toho složil?
Nemám.
Máte šuplíky, na kterém je napsáno film, divadlo?
Bohužel nemám. Teď naštěstí je počítač, ale ten je až posledních pár let, kde samozřejmě na hard disku tyto věci jsou všechny skladované, ale pak mám v šupleti krabici takzvaných datek, to byly takové kdysi digitální kazety, tak tam je další a pak je ještě další plná skříň pásků, které kdysi jsme natáčeli ty hudby na normální magnetofonové pásky, ale nespočítal jsem to nikdy. Dokonce i teď v minulém roce jedna posluchačka konzervatoře se rozhodla, to nevím teda, co jí k tomu vedlo, že o mě napíše diplomovou práci. Tak ona si dala tu práci a opravdu jakoby dohledávala po různých divadlech a po různých institucích věci a dospěla pro mě jako velmi neuvěřitelnému číslu a pak jsem zjistil, že tam spoustu věcí chybí ještě.
Takže a k jakému číslu jenom pro zajímavost dospěla?
No tak
ono
je to tak zhruba kolem 200 titulů, ale ať už je to činohra, balet, nebo film, nebo televizní inscenace, bylo toho poměrně dost.
O filmové muzice, ale i té divadelní si s Petrem Maláskem budeme povídat ještě i za chvíli. S Petrem Maláskem jsme si před chvílí povídali o tom, jak těžce nebo lehce skládá muziku, o inspiraci a také o tom, že má za sebou opravdu hodně titulů, že už to dokonce jedna posluchačka konzervatoře téměř spočítala. Když těch věcí je tolik, vzpomenete na některé, které vás buď vyloženě bavily, nebo víte, že s nima byla hrozná práce, a nebo máte pocit, že na ty můžete být opravdu pyšný?
Určitě ano. Určitě to byla první spolupráce v Národním divadle s Josefem Bednárikem a s Liborem Vaculíkem, což ten dvojvečer se jmenoval Malý pan Friedemann Psycho. To byly jako dva balety v jeden večer. Psycho byl jeden a Malý pan Friedemann podle povídky Thomase Manna. Tam to sice nebyla úplně původní hudba, byla to koláž, ale té původní hudby tam bylo spoustu. Byl to takový pro mě otevření světa baletek, baletu a takového velmi pro mě sympatického umění a lidí kolem toho
umění. A to
umění,
byla který... vaše první spolupráce
první
s baletem?
Spolupráce s baletem Národního divadla. Potom těch spoluprací ještě bylo několik a jedna z nich byla Lucrezia Borgia, což byl balet, který jsme později předělali do muzikálové podoby. Hrálo se to v divadle Hibernia.
Ano, velmi zvláštní představení.
Zvláštní představení, které naprosto odporovalo všem muzikálovým zásadám. To je muzikálová zásada číslo jedna, že to musí skončit dobře. Tak tady nakonec zůstali všichni mrtví, na konci stříkala krev snad až do desáté řady. Ale přesto mělo to své diváky, mělo to své posluchače a bylo nám všem líto, že to o tom se přestalo uvádět, ale chystáme na příští rok.
To víte,
rok.
Když se stříká krev až do desáté řady.
Někdo to má rád, jsou lidi, já třeba to mám rád.
Já určitě taky, ale to víte, jako u muzikálu, jak správně říkáte, prostě... No. To není úplně ono.
No a příští rok by nás měla čekat zase s Liborem Vaculíkem nějaká hezká práce právě do divadla Hibernia, tak se na to moc těším. Jsme letos udělali, bychom byli docela plodní, jsme udělali dvě takové větší věci a to byl do Národního divadla Valmont balet, kde já jsem teda nepsal hudbu, to už bych asi nezvládl, protože předtím jsme udělali do Plzeňského divadla takový baletní muzikál Freddy, King of Queens se to jmenuje. Mm-hmm. Je to o životě Freddieho Mercuryho a zpěváka známého, který se teď měl premiéru v tom Novém divadle plzeňském a myslím, mám z toho teda velikou radost. A asi dva měsíce na to měl premiéru v Národním divadle Valmont, kde teda jsem dával dohromady zase takovou hudební koláž. Měl jsem to jako hudební režisér na starosti a z toho mám možná největší radost, protože to je takový malý komorní balet asi pro 12 lidí. Z nich jeden jak druhý jsou obrovské ikony tam místního souboru, baletního místního, myslím, souboru Národního divadla. A prostě mám pocit, že to se mimořádně povedlo.
A nechal jste se tady inspirovat Milošem Formanem a tím filmem, anebo spíš literární předlohou?
Nechal jsem se inspirovat samozřejmě libretem. Libreto napsal Libor Vaculík na základě literární předlohy. Samozřejmě jsem viděl oba filmy, nejenom Miloše Formana, viděl jsem i ten s Johnem Malkovičem. A tady je to trošku jinak, je to trošku i jinak scénicky zpracováno, scénograficky, ale máme to celé jako šachy. Celý je to šachová partie se šachovými figurkami a ty lidské vztahy jsou tak trošku šachy.
Šachy, kde není úplně jisté, jestli vůbec někdo vyhraje.
Ano, a kdo je černý a kdo je bílý.
Jak to tak v životě bývá. Černobílé turné začíná za chvíli. Vy jste říkal, že si ho hodláte a nepochybuji o tom užít. Proložíte ho jazzem. Krásná práce, na kterou se těšíte a vlastně částečně dovolená. Co kromě toho vás čeká, Petře, na podzim?
No, jak už jsem řekl, začínáme spolupracovat na tom novém projektu pro divadlo Hibernia s Liborem Vaculíkem. Ještě mezi tím nás čeká v Ústeckém divadle premiéra Někdo to rád, což je zase balet, který jsem dělal pro Národní divadlo někdy v roce 96, tuším o 5. A teď bude mít premiéru v Ústeckém divadle. A vlastně je to spousta ale my už musíme končit. Mm-hmm. Tak bohužel ani si nevzpomenu na všechno, co všechno mě čeká.
To tak hlavně, ať se všechno z toho povede, ať vám to dělá radost, tak jako dosud. Budu pozdravujte svoji milou ženu Danu. Jsem moc ráda, že jste byl dneska hostem dvojky. Díky
za
to.
Já taky, bylo tak krásně.
Přátelé, já se loučím, nedá se nic dělat, jenom vám řeknu, že zítra vysílá Stáňa Lekešová a že jejím hostem po 11. bude autorka knížek a pořadu pro děti, skvělá Sandra Vébrová. Poslouchejte s námi velmi dobře, stojí to za to.